Kenapa lo memilih untuk beragama di kala lo bisa nggak beragama sebenarnya?
Kita nggak bisa nggak beragama sebetulnya karena dalam KTP nggak ada pilihan itu.
Gitu. Kalau nongkrong-nongkrong tuh kayak suka bertanya, emang bener Tuhan itu ada? Jadi suka ngomongin kayak gitu emang, dan itu jadi.
Jadi menurut lo Tuhan itu ada nggak?
Intinya menurut gue bukan masalah evangelis atau gimana sih, cuman kayak mau apapun yang berlebihan tuh kayak ganggu aja gitu.
Gue punya jawaban kalau ditanya kenapa lo pikir Tuhan itu ada? Jawaban gue selalu bahwa tidak ada bukti Tuhan itu nggak ada. Nah apa ya, di tengah masyarakat urban yang middle class kayak kita yang merasa bahwa dirinya banyak baca, banyak bergaul, terbuka pemikirannya, kan banyak tercerahkan, ya. Enlightened, kan banyak banget ya yang merasa bahwa agama itu bukan lagi sebuah keharusan dalam hidup. Malah banyak orang yang mendeklarasikan dirinya, gue gak beragama. Tapi gue rasa, kalau gue sih menganggap ya, gue merasa bahwa memang diri gue beragama. Lo juga dan di sini semuanya beragama kan?
Iya.
Iya kan?
Dalam arti tertentu ya.
Iya. Kenapa lo memilih untuk beragama di kala lo bisa gak beragama sebenarnya?
Kali kalau gue itu sejalan dengan proses gue bertumbuh dewasa juga kali ya, kayak maksudnya dari kecil gue di sekolah diajarin agama, di rumah pun gitu sampai yang kayak dalam satu hari, dalam satu minggu itu diwajibkan sih, di apa ya, kayak lu udah terbiasa dengan okay, hari ini gue datang ke sini, gue beribadah, terus kemudian lu diajarin dan lu ternyata bisa mengaplikasikan itu sampai akhirnya lu ada kayak satu titik yang kayak iya ya, gue nggak bisa lepas nih dari yang namanya agama gitu.
Jadi itu kayak apa, kayak sebuah kewajiban, sebuah tradisi buat lo, apa emang udah jadi gaya hidup yang kalau berubah nggak terbiasa tanpa lo bener-bener memaknainya gitu?
Kalau gue awalnya kan waktu kecil ya, of course itu kan bawaan dari orang tua ya, bawaan orang tua dari lahir diidentifikasikan dengan satu agama, terus dimasukin kayak karena gue muslim langsung kayak pesantren kilat, terus jadi kayak diajarin dari agama tuh udah ada gitu, diajarin ngaji segala macam gitu. Tapi tuh pergulatan besarnya tuh adalah ketika mulai belajar pemikiran-pemikiran lain gitu. Jadi kayak udah mulai di challenge nih, kenapa lo sebenarnya percaya sama suatu kekuatan yang jauh lebih besar daripada lo gitu. Itu udah mulai, jadi kayak otomatis ketika lo baca buku-buku itu, lo jadi ini sih, jadi exercise gitu. Jadi kayak iya ya, kenapa ya gue selama ini gitu. Dan ternyata setelah...
Itu umur berapa lo mulai mempertanyakan itu?
Sekolah apa SMA ya, SMA kuliah lah, tapi puncaknya sih pas kuliah ya, karena kan kalau kuliah memang orang-orang lebih bebas, terus juga asupan gizinya, maksudnya bacaannya juga udah beda nih, udah bukan yang di sekolah doang gitu. Jadi kayak senior-senior tuh suka ngasih bacaan-bacaan yang di luar silabus, jadi kayak emang lebih hidup aja gitu. Dan emang nggak tahu ya, karena anak fisip jadi kayak mungkin kalau nongkrong-nongkrong tuh kayak suka bertanya, emang bener Tuhan itu ada? Jadi suka ngomongin kayak gitu emang, dan itu jadi.
Jadi
kayak,
menurut Tuhan itu ada nggak?
Ada. Jadi ini bisa dibilang kita yang bukan termasuk kelompok yang mempertanyakan nih, Tuhan ada nggak sih gitu, yang kayak lu nggak perlu bukti tangible buat itu. Iya, tapi kan ketika lo ditaruh dalam diskusi kayak gitu kan, lo jadi harus menyiapkan argumen lo kan, kenapa menurut lo Tuhan itu ada dan kenapa juga lo jadi beragama gitu. Jadi kayak emang, dan itu kayak suatu apa ya, pergulatan pemikiran yang kayak sempet kayak wah iya ya bener juga ya, terus kayak science rules kayak gitu-gitu, kayak maksudnya kan kalau ketika lo baru terekspos dengan cara berpikir yang segala sesuatu itu harus dibuktikan kan, lo jadi ada kayak gitu kan, lo jadi ada kayak masa oh gimana nih selama ini gue berarti ngapain aja gitu, apakah gue bisa mempertanggungjawabkan
walaupun
pemikiran gue,
walaupun gue punya jawaban kalau ditanya kenapa lo pikir Tuhan itu ada. Jawaban gue selalu bahwa tidak ada bukti Tuhan itu nggak ada. Nggak ada buktinya. Sama-sama nggak bisa dibuktikan sebenarnya. Tuhan itu ada, nggak ada buktinya. Tuhan itu nggak ada juga nggak ada buktinya. Dan berarti kan lo tinggal masalah percaya nggak sih sebenarnya? Dan karena dibesarkan dalam tradisi yang beragama, dalam tradisi ketuhanan apapun agamanya, apalagi di Indonesia. Di Indonesia lo kan nggak bisa nggak beragama kan? Perkara lo percaya apa nggak dengan agamanya itu urusan lain. Tapi lo nggak bisa nggak beragama gitu. Jadi memang lebih mudah untuk beragama sih.
Selain segi spiritual gitu, kayak yang tadi teman-teman cerita gitu, proses gitu, yang nggak bisa dilupakan ketika membicarakan agama, apalagi di negara yang Indonesia gitu, yang sila pertamanya ketuhanan gitu kan, nggak bisa membicarakan agama tanpa membahas dia dari segi sosial gitu, kayak bahkan dari level paling luar pun gitu, kita nggak bisa nggak beragama sebetulnya, karena dalam KTP nggak ada pilihan itu gitu. Nah, itu luarnya, dan sebenarnya di bawah itu, di dalam kesadaran masyarakat Indonesia secara kolektif, kupikir orang-orang berpikir dalam kerangka agama itu gitu, gimana cara mereka memahami dunia, gimana cara mereka memahami interaksi satu sama lain gitu, kayak nggak mungkin bisa dilepaskan gitu. Tapi ngomong-ngomong soal ini tadi ya, soal gimana di masyarakat urban gini banyak orang yang merasa tercerahkan terus malah bersikap sinis terhadap orang-orang beragama tuh, kupikir mungkin kita harus kasih pemakluman juga gitu. Ketika apa namanya, yang utama itu orang beragama gitu, dan agama ini dianggap sebagai panduan moral, orang-orang ateis ini punya beban gitu, atau orang-orang agnostik gitu punya beban untuk membuktikan bahwa mereka bermoral gitu. Kasihan sekali kan,
dan moral yang didasari tanpa nilai agama.
Iya, tanpa nilai agama. Makanya orang-orang kayak Richard Dawkins itu sibuk filantropi segala macam kan, membuktikan kami ini orang baik loh gitu, tidak jahat loh walaupun nggak percaya
gitu. Jadi seperti kayak membuat sebuah pernyataan kalau gue nggak perlu percaya dengan adanya penciptaan untuk berbuat baik.
Iya
gitu
kan.
Tapi kalau menjadi evangelis bagi gerakan tanpa agama, gue menurut lo gimana?
Iya, nggak bijak juga gitu kan.
Soalnya gini, soalnya kan satu faktor yang biasanya dikeluhkan oleh orang-orang yang merasa lebih liberal secara pemikiran adalah betapa dogmatisnya orang-orang yang beragama gitu. Sesuai dogma udah gitu kan, ya sangat evangelikal lah apapun agamanya ya. Gue rasa gak ada agama yang evangelikal ya.
Ya, di luar agama pun.
Di luar agama pun iya kan. Tapi pada saat ada gerakan evangelis dengan nilai tanpa agama, nilai yang lain, nilai-nilai kemanusiaan, itu sama mengganggunya gak sih buat lo?
Iya.
Kayak sebenarnya sih intinya menurut gue bukan masalah evangelis atau gimana sih, cuman kayak mau apapun yang berlebihan tuh kayak ganggu aja gitu.
Mualaf Richard Dawkins ya.
karena gini, karena kan agama atau kepercayaan atau apapun itu kan adalah sebuah apa ya, sebuah sistem yang menuntun lo, membawa lo dari satu titik ke titik lainnya. Walaupun tidak secara fisikal ya secara spiritual gitu. Dalam pengalaman masing-masing di keluarga masing-masing, gue rasa di sini tidak ada yang dibesarkan tidak beragama kan. Gue yakin di anugerah juga dibesarkan beragama. Selain soal faktor eksternal, jadi lo ketemu sama orang di kampus, di sekolah, ada nggak sih hal-hal lain mungkin secara internal yang menjadi dasar dari pergolakan pemikiran lo yang mungkin tidak menafikan soal agama, tapi mempertanyakan dan mulai merasa bahwa gue percaya karena gue percaya, bukan karena gue harus percaya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang maksa lo beragama.
Pilihan gitu.
Ya.
Gimana ya jawabnya?
Karena sering ke gereja dan tiap minggu din.
Kamu pernah mengalami apa din sampai kamu memilih untuk percaya?
Apa ya? Sebenarnya ada hal-hal dalam hidup gue yang menurut gue kayak ya udah ini apa sih, kayak kok bisa ya kejadian kayak yang doesn't make sense gitu loh, tapi
misalnya apa?
Terjadi.
Apa lo tiba-tiba haus ya? Minum air jadi anggur gitu.
Buka war jam gitu.
Modalnya murah. Apa ya?
Kalau gue tumbuh besar dalam keluarga yang sangat konservatif gitu. Bahkan lebih konservatif dari yang lain-lain lah gitu. Dulu gue dengerin lagu pop aja gak boleh di rumah. Pokoknya semua tuh harus sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga gitu. Sampai gue merasa bahwa pas gue agak gedean dikit, gue tuh bisa memisahkan emang yang mana yang urusan spiritual ke atas gitu, mana yang urusannya ke samping gitu, yang horizontal. Buat gue tuh gak punya masalah nih sama urusan yang gini. Gue gak punya masalah sama sekali sama urusan vertikal gitu. Dan buat gue tuh adalah perkara individual, sangat personal. Orang bahkan sampai sekarang suka nanya ke gue agamanya apa gitu, karena gue gak pernah menunjukkan itu kan. Buat gue gak penting juga buat gue tunjukin. Tapi yang lebih menarik untuk dikaji, dan yang lebih sering untuk membuat letupan-letupan dalam masyarakat, itu pasti kan yang hubungannya antara sesama ini. Sesama itu ya. Baik yang sama-sama satu agama ataupun juga yang berbeda. Nah, pada saat lo melihat bahwa betapa powerfulnya institusi ini, dan ini adalah sebuah sejarah panjang, gak cuma Indonesia doang, gak cuma abad 21 doang, lo bisa nurut ke belakang-belakang. Gue jadi bertanya soal, jadi perannya agama sebagai sebuah institusi sosial ini yang jadi ombudsman siapa gitu.
Ya kan? Gak ada.
Gak ada kan, ya kan, ya kan. Karena gini, karena kalau urusannya soal yang vertikal, kita, gue sebagai individu dengan yang di atas, yang jadi ombudsman-nya kan adalah lembaga keagamaan itu sendiri kan, yang sudah memberikan nilai-nilai panduan segala macam lah. Dari kitab suci ataupun juga secara nilai-nilai moral. Tapi kalau buat yang horizontal ini, nah, di titik itu gue dalam sebuah persimpangan untuk memilih tetap percaya atau enggak. Iya. Tapi akhirnya gue merasa jalan tengahnya adalah ya gue pisah aja gitu berdua, nggak ada urusannya. Iya. Bener-bener the separation of Christian Church yang dilakukan di Eropa pada zaman abad pertengahan dulu kan. Jadi urusan gue nilai spiritual ya biarin aja tuh jadi urusan gue gitu. Gue tuh sering banget tuh kok ditanya sama nyokap bokap gue apa. Kamu gimana hubungan sama Tuhan?
Serius?
Baik-baik aja.
Serius, beneran. Terus lo jawabnya
gimana kalau misalnya
ini? Baik-baik aja itu urusan gue bilang. Gitu. Makanya gue bilang, jadi perannya itu kan bukan cuma urusan antara si pemeluk beragamanya dengan yang sang pencipta gitu.
Di sekitar.
Tapi yang sekitar ini menurut gue.
Ngomong soal ombudsman tadi ya, kalau negara nih kan ada pengawasnya nih, apa PBB apa segala macam. Kalau agama nih nggak bisa transnasional nih.
Iya, iya.
Semuanya gitu kayak.
Kalau komik ya itu who watch the watchman kan,
iya.
Gak ada ini.
Kacau.
Dan itu memang lintas negara kan, iya. Memang lintas identitas nasional gitu.
Jadi nggak ada yang lebih tinggi lagi gitu.
Iya.
Gue sih cuman berharap kita sebagai, maksudnya gini, kalau gue kalau kita ngomongin identitas yang nyebrang negara nih ya, nyebrang negara, gue tuh masih suka mempertanyakan kenapa di teks-teks itu tuh orang-orang yang seperti gue nggak ada gitu. Orang-orang yang berada di wilayah
pinggiran,
yang
ya?
Pinggiran gitu, negara peri-peri itu kenapa nggak ada gitu, karena kan memang teks agama yang gue baca itu kan memang kebanyakan berada di suatu wilayah tertentu kan, jadi kita jadi cenderung ngikutin budaya mereka gitu loh. Dan itu yang sebenarnya pengen gue yang gue berharap sebenarnya. Kalau kita mau ngomongin agama sebagai identitas sosial tuh kita bisa lebih ngomongin itu gitu loh. Gimana caranya kita bisa menganut agama ini tanpa harus ngikutin budaya yang lain gitu loh. Dan bagaimana kita sebenarnya memperkaya budaya interpretasi gitu. Jadi nggak cuman interpretasi yang dari sana aja, cuman gimana sih kita membaca teks ini gitu.
Yeah.
Tantangannya kan tentu karena bahasanya beda, hurufnya aja udah beda gitu. Jadi sebenarnya menurut gue PR-nya kalau buat orang-orang kayak gue yang tinggal di negara pinggiran adalah ya lebih banyak sih. Jadi lo harus banyak baca dan memperkaya bahasa lo. Jadi kalau lo punya bahasa untuk melawan cara berpikir itu dan lo bisa kayak punya posisi lo sendiri, menurut gue lo akan lebih tenang, mau lo hubungan ke atas atau hubungan ke samping. Kalau gue sih gitu sih.
Tapi kalau ngomongin soal gimana caranya apa ya menerjemahkan sebuah agama tuh ke dalam kultur yang bukan kultur yang melahirkan dia, kupikir itu negosiasinya udah di wilayah politik gitu. Kayak antara satu tafsir dengan tafsir lain ini kan diadu nih. Satu kepercayaan dengan kepercayaan lain ini berusaha saling menghapus nih gitu. Ya kuat-kuatan.
Nah pada nanti lo jadi korban adu kekuatan itu kan, kalau lo gak punya kekuatannya sendiri gitu loh.
Iya, aku setuju sih. Cuma persoalannya, kapan sih kita nggak jadi korban?
Paling ini jadi korban terus.
Kalau kita mau tarik, mau tarik benang merahnya, jadi kenapa lo beragama? Karena pilihan lo? Karena kebiasaan? Atau memang lo mendapatkan pencerahan ilahi aja? Sehingga lo memutuskan itu yang terbaik? Atau memang jangan-jangan ya itu yang paling nyaman buat kita gitu?
Gue sih gak bisa memungkiri faktor kenyamanan ya, apalagi di negara kayak gini gitu. Cuman kalau gue lebih ke individu sendiri, gue sendiri aja sih. Kayak emang ada hal-hal yang menurut gue akan lebih waras kayaknya deh kalau gue beragama gitu. Kalau gue gak percaya sesuatu tuh malah mungkin gue gak terbantu nih gitu. Kalau gue mungkin lebih kayak gitu sih.
Jadi memang panduan nilai-nilai kehidupan memang memang ditetapkan oleh agama dan lo mengikuti garis itu?
Enggak semua sih.
Ini lo memilih untuk kesitu.
Ada beberapa yang kesitu gitu loh. Cuman seperti layaknya manusia biasa, saya juga suka berkelana kemana-mana. Jadi ya emang nilainya juga suka campur-campur sih. Jadi. Dinda gimana?
Gue kali karena pertamanya Didi kan kali, tapi terus makin tua.
Tahan banget ya Dinda.
Enggak juga sih. Gue ngerasa kayak, oh yaudah nih, kayak ini bener juga sih pilihannya gitu. Jadi gue jalanin aja deh, jadi kayak ada kenyamanan sendiri gitu sih.
Aku sih merasa agak sulit berbicara dari segi spiritual gitu, karena aku gak punya pengalaman khusus. Kurang lebih pengalamanku beragama ya karena aku tumbuh dalam keluarga. Sebenarnya moderat keluargaku, religius tapi moderat gitu.
Konservatif?
Enggak. Bibi-bibiku pada gak jilbaban gitu, biasa aja gitu. Dan kalaupun gak sholat gitu, gak dipukul gitu. Jauh lebih santai lah, aku boleh denger lain lagu pop, boleh main PS gitu. Tapi dari keluarga yang seperti itu, anehnya, kalau sudah baca kolom saya di asumsi, aku pernah cerita soal, aku bahkan pernah ikut PKS gitu. Dan ya kayak yang tadi diomongin, itu pada satu sisi gitu, juga bagian dari apa ya, perjalanan dari sisi spiritual gitu. Sekarang mungkin sudah jauh dari situ gitu. Aku nggak bisa bilang aku orang yang religius sekarang gitu. Tapi kupikir aku nggak akan bisa tidak mengidentifikasi diri sebagai orang beragama gitu. Bahkan apalagi ketika berada di Indonesia. Akan sulit sekali memahami negara ini, tempat ini, kalau kita menaruh diri di luar itu, kupikir. Jadi lebih penting itunya, aspek sosialnya menurutku.
Ngerasa sempit nggak sih ruang gerak kalau emang lo apa kayak kita harus terus-terusan mengidentifikasi diri kita dengan suatu agama tertentu?
Betul, tentu saja. Tapi kan
gue melihatnya sih, relatif ya, karena lo bisa lihat dari 12 sisi, di satu sisi memang terlihat sangat-sangat sempit. Lo memang terkungkung dan harus taat kepada jalur tertentu gitu. Tapi di sisi lain, kala lo melihat betapa, itu gue bilang, betapa impactful dan powerfulnya itu, gue kadang-kadang suka merasa, apakah kita bisa mengutilisasi itu? Tapi lo benar-benar percaya sebenarnya sama nyanyi lainnya?
Menarik.
Boleh keluar nggak dari?
Soalnya kenapa? Karena dalam banyak sekali, ini gue ngomong masuk ranah politik nih, dalam banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang penting dalam sejarah Indonesia kontemporer, post-reformasi gitu, banyak sekali peririsan antara politik dan agama yang sebenarnya kalau mau kita lihat, itu sebenarnya nilai-nilai dogmatisnya gue rasa sangat-sangat ini ya, sangat-sangat, iya. Tapi di sisi lain, politik membuat itu jadi harus kompromi gitu.
Iya.
Sehingga gue bertanya, pada saat nilai-nilai keagamaan itu dibenturkan dengan politik, ditaruh di depan, apakah betul-betul bahwa itu benar-benar dipercayai, diimani, hanya atau sekedar sebuah kenyamanan belaka,
iya.
Gitu. Karena kalau tadi dibilang bahwa ada kemungkinan besar orang-orang yang beragama karena nyaman, mungkin nggak ada orang-orang yang mengadopsi atau memakai nilai-nilai keagamaan dalam selimut politik juga karena alasan yang sama.
Tentu
mungkin
saja.
Mungkin nggak ya?
Tentu saja. Kan kalau kita apa politik ini kan kalau dibayangkan sebagai sebuah metafor tuh kayak apa penggala domba gitu kan, kayak menghimpun sekian banyak orang dalam jenis yang sama, yang beda dia doang gitu, dan dia yang tahu arahnya mau kemana. Ya lebih mudah kalau hewannya satu spesies gitu misalnya. Ya dengan logik seperti itu sangat mungkin ya.
Di sisi lain gue melihat gini, kalau misalnya lo bandingin deh kelompok konservatif, kelompok ultra konservatif di Amerika dan juga di Indonesia, misalnya kita pakai dua contoh deh, itu kan ada beberapa mikro fenomenen yang menurut gue mirip-mirip. Contoh misal anti vaksin gitu, misalnya anti vaksin di sini ada, di sana ada, agamanya beda tuh, tapi sama gitu kan. Misalnya soal bentuk bumi gitu, sama tuh kan, sama walaupun memang kelompok beragamanya beda. Gue dari dulu suka bertanya-tanya, ini sebenarnya kalau dipertemukan dalam satu forum, itu kira-kira mereka akan melihat satu sama lain sebagai sekutu gitu ya. Wih, kita sama-sama nggak suka vaksinnya gitu.
Tergantung lawannya
kan.
Kalau lawannya ateis, bareng.
Bareng kan. Jadi memang lebih cenderung untuk diidentifikasi sebagai sebuah gerakan antagonis. Jadi benar-benar ada lawannya. Alih-alih memang ini gue percaya sama ini gitu. Jadi tidak ada
lebih
common lainnya.
Ya sebenarnya rasa identitas itu kan muncul ketika lo ketemu musuh yang sama.
Iya.
Jadinya ketika lo nggak ketemu musuh yang sama ya lo nyari musuh jadi.
Ketika ya itu kayak saya gitu baru muncul ketika ada bukan saya gitu. Kayak, mungkin ketika nggak ada musuh yang dibayangkan bersama gitu ya nggak akan kebentuk juga satu kelompok yang solid dalam di bawah satu bendera gitu ya. Ngomong-ngomong soal itu tuh kan memang kayak salah satu fitur utama manusia gitu. Memang membentuk sistem berdasarkan fiksi sebetulnya kan. Fiksi dalam arti bukan karang-karangan gitu, tapi bagaimana satu kelompok orang membayangkan sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum ada. Kalau misalkan dulu tuh aku pernah baca tuh kalau sekawanan monyet gitu cuma bisa memberitahu teman-temannya bahwa oh di sana ada buaya, kamu jangan ke situ gitu. Tapi spesies seperti manusia gini bisa lebih kompleks gitu, bisa ngomongin siapa yang suka nikung yang lain gitu, siapa yang suka maling, siapa yang apa gitu. Nah, kemampuan mereka kayak gini nih naik lagi jadi kemampuan membicarakan sesuatu yang belum ada gitu. Kalau kata Harari gitu, kita nggak bisa ngomong ke monyet bahwa pisangmu hari ini kuambil tapi nanti kamu dapat pisang 2 truk gitu. Ya mereka nggak percaya, mereka mau pisang hari ini, tapi manusia bisa percaya gitu. Hari ini nggak dapat pisang, nanti
jadi intinya cerita
di dunia pisang sana gitu.
cerita dan harapan-harapan soal sesuatu yang belum ada.
Dan kalau kita lihat sebenarnya semua begitu ya, nggak cuman agama, semua bentuk keyakinan, nasionalisme, kesukuan, kebangsaan,
asuransi
ditambah ancaman.
Well, karena banyak juga orang-orang yang beragama kan menganggap itu sebagai sebuah asuransi kan.
Iya.
Ya mungkin bukan asuransi di dunia gitu, asuransi di akhirat gitu kan.
Justru agama itu adalah asuransi loh ketika di hari akhir gitu kan.
Asuransi. Celaka saya.